Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston parlamenti deputatlari koronavirus bilan og'rigan bemorlarni zaharli o'simlik Issiqko'l ildizi Jungor akonoti bilan davolash to'g'risida xabar bergan. Mamlakat sog'liqni saqlash vaziri Alimqodir Beshinaliyevning ishdan olinishini talab qilmoqda. Qirg'iziston parlamenti matbuot xizmati vakiliga ko'ra, parlamentning ijtimoiy masalalar, ta'lim, fan, madaniyat va sog'liqni saqlash qo'mitasi a'zolari vazirni lavozimidan chetlatish to'g'risida hukumatga taklif yubormoqchi. Qaror kecha 19 aprel kuni bo'lib o'tgan qo'mita yig'ilishida bir ovozdan qabul qilingan. Eslatib o'tamiz, Qirg'iziston sog'liqni saqlash vaziri Beshinaliyev 16 aprel kuni bo'lib o'tgan brifing chog'ida qirg'izistonlik shifokorlar koronavirus bilan kasallanganlarni juda zaharli o't, Issiqko'l ildizi yoki Jungor akonoti bilan davolayotganini aytgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.